Prosím, aby ste povstali a prijmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Spolu vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Bežne si možno ani neuvedomujeme, ako radikálne sa náš svet zmenil v priebehu minulého storočia. Tak ako to bolo v tom citáte od Junga, vytvorili sme tak obrovské zbrane a dostali sme do rúk tak veľkú moc, že môžeme zničiť túto planétu. Ale zároveň na celou Zemeguľou sa rozprestiera sieť komunikácie, ktorá tu nikdy predtým nebola. Keď som bol v Guatemale pred asi 10 rokmi, tak sme sa jednu noc utáborili v takej osade, kde si v hlbinách dažďového pralesa, tam medzi tými chalúbkami so slamenými strechami bola jedna, do ktorej ste mohli vôjsť, sadnúť si a písať maily v internetovej kaviarni. Tam zo srdca toho pralesa som mohol poslať mail domov na Slovensko. Žijeme proste v úplne novej situácii, hovorí sa tomu aj globalizácia. A tie obrovské možnosti a tá obrovská moc je aj obrovskou výzvou k tomu, akými ľuďmi sme. Obrovskou výzvou k tomu nanovo hĺbšie pochopiť svoj vzťah k Bohu aj svoju spiritualitu. A tak v tom cykle, nad ktorým sa tu stretáme, cyklus, ktorý sme nazvali, že s krízou na krku, sa dostávame k ďalšej kríze. A názov vlastne dnešnej homílie je svet, do ktorého sa nezmestíme. A do tejto témy nás uvedie náš priateľ Miroslav Kocúr, kňaz a riaditeľ, v súčasnosti riaditeľ Via Juris. Tešíme sa na všetky inšpirácie, Miro, ktoré nám ponúkneš.
Thank you. Čítanie z knihy Genesis, 11. kapitoly, 1. až 9. verš. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo mesto Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.
Povstaňte prosím k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, si tu, večne, nekonečne. A sám seba si vyjadril vo vesmíre okolo nás. Ale to najhlbšie o sebe si povedal v človeku, v nás, ktorí tu stojíme ako zrkadla, v ktorých sa odráža tajomstvo inteligencie, lásky, vedomia, ktorým si. A v centre toho všetkého je jazyk. Tá neuveriteľná, tajomná schopnosť vydávať zvuky, či písať znaky, ktorými sa dorozumieme. Urobil si nás tak veľkými, Bože, že nevieme uniesť samých seba. A dnes žijeme v čase, keď v našich rukách spočíva obrovská moc. Sme pospájani sieťou vzťahov a komunikácie, ktorá z nás vytvára jedno jediné telo, jednu obrovskú planetárnu dedinu. Drahý Bože, v tom istom čase naše srdce je často zatemnené a veľmi vzdialené od toho, kým si. Tak často sme v pokušení tú moc vziať a posadiť na trón vesmíru. Tak ťa prosíme, buď nám inšpiráciou a hovor k nám svojim slovom, svojim duchom, inšpiráciou svojho zjavenia aj dnes večer, aby sme boli v tej novej situácii, pod ťarchou tých nových možností, viac a viac a hlbšie tvoji. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ešte nie, ešte raz. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček, pokračujem. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Teraz. A je to.
Príjemný nedeľný podvečer nám všetkým, vám všetkým. Komu som nestihol podať ruku, tak neviem, či to ešte platí, tak aj šťastný nový rok si môžeme povedať. Ďakujem Danielovi za toto pozvanie aj tomuto spoločenstvu. Môj život sa asi od marca minulého roku tak pohybuje medzi Štrasburgom, Bratislavou, Pezinkom. Strašne veľa jazdím, pretože nie je tu ešte celá naša rodina, tak síce nie som globalizovaný, ale určite europeizovaný. Keď si tak pomyslím, a tých príbehov máme určite viacerí v rodinách takých, moja stará mama žila na jednom mieste, bez toho, že by opustila dedinu, v ktorej žila. Žila v 6 rôznych štátoch. Cudzinca v živote nestretla, ak do denníky nezablúdil Trabant alebo Wartburg, ktorý mal na zadnom nárazníku veľké H alebo DDR. Prihovárala sa im vždy tými pár slovami, ktoré si pamätala zo školy, do ktorej chodila 4 roky. Zvyšok svojho života strávila na poli alebo na hospodárstve. Naša dcera Lea má v triede spolužiakov a spolužiačky rôznej farby pleti, rôznych národností a po slovensky sa hrá len s jedným z jej rovesníkov, lebo iných slovenských vrstovníkov vlastne nestretáva. Je to zábavné, keď opravuje moju výslovnosť, keď jej čítam rozprávky vo francúzštine, pretože pri posteli máme knihy v angličtine, slovenčine a francúzštine a s chuťou sa smeje na mojej výslovnosti. Keď sa hrá, alebo si len tak niečo rozpráva, hovorí iným jazykom ako po slovensky a výrazy ako to ma ombetuje, či etoálka, prípadne iné cudzojazyčné slová, v jej ústach patrične, intuitívne, upravené do slovenskej verzie, nie sú až také zriedkavé. A vôbec to nevnímam z jej strany ako snobizmus. Samozrejmosť slovenského jazyka, jeho gramatiky vôbec nie je samozrejmá. Ja sám zisťujem, ako sa s logikou v niektorých, a musím uznať, že veľmi početných prípadoch nedá veľa dokázať. Máme doma skrátka globalizovaného jedinca. Ak sa globalizácia začína tým, že sa pripravujete na to, že budete stretávať stále viac ľudí, rôznych kultúr, jazykov a názorov, tak musím povedať, že slovenská príprava na globalizáciu sa začala tým, že sa všetko, čo v sebe skrývalo širšie horizonty, vynútene stratilo. Tak sa z Československa stalo najskôr Česko, Slovensko a potom Slovensko a naša generácia je toho svedkom. Keď pozerám teraz predpoveď počasia, je tam len jedna časť bývalého Československa a potom na českých kanáloch zase iná, tak mám taký divný pocit. Na druhej strane stále častejšie pozerám kanály, kde je predpoveď počasia pre celý svet. A neviem síce, na čo mi to bude, ale viem, aké počasie je v Melbourne alebo v Dubaji. Skrátka, svetový ekonomický poriadok a globalizácia nás stávajú pred úlohu zdieľať so svetom nie len naše bohatstvo alebo núdzu, ale aj životný priestor v najvlastnejšom slova zmysle. Dnes už mám taký pocit, nie je možné utišiť si svedomie tým jednoduchým spôsobom, že pošlem šek alebo obnosené veci tým, ktorí ich použijú. Svet je tak prepojený, že chudobné kultúry už až fyzicky klopú na naše dvere. A keď pri týchto bohoslužbách máme rôzne témy na meditácie alebo úvahy, keď sme si navrhli na uvažovania tento mesiac aj stať z proroka Izaiáša z 58. kapitoly o tom, ako prorok hovorí o sociálnom rozmere pôstu a o jeho globálnej súvislosti, tak píše, ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. Je pravda, že z dejín vieme, že boli tu naokolo nás aj vo svete koloniálne mocnosti, ale dnes sa mi zdá, že niečo ako koloniálna mentalita sa prejavuje aj v prostredí kultúr, ktoré neboli koloniálnymi mocnosťami, ale profitujú napríklad z toho, že sa v 20. storočí stali súčasťou novej Európy a jej organizácie. A viem, že nám to nepríde, máme veľa svojich starostí, ktoré sú tie najväčšie na svete v našich očiach, ale aj My patríme do tej časti sveta, ktorá je bohatá a zdravá a diktuje zvyšku sveta svoje štandardy. Počas tejto krízy sa však ukazuje, že svetová komunita začala intenzívnejšie vnímať potrebu akýchsi etických pravidiel, ktoré by boli všeobecne záväzné a dalo by sa na ne spoľahnúť. Nemôžeme sa uzavrieť za dvere nášho pozemského sveta, tak ako nemôžeme raz, ak tomu veríme, byť uzavretí za dverami nášho národného, kultúrneho či názorového neba len s naším súkromným Bohom. Globalizácia ukazuje, že zjednotený svet, o ktorom snívali kresťania, sa stal nie cieľom, ku ktorému spejeme, ale konkrétnou výzvou, niekedy možno až neznesiteľným jarmom. Žijeme na jednej zemi, pod jedným nebom. Dýchame ten istý znečistený vzduch, pijeme tú istú vodu, často pochybnej kvality, vozíme sa na tých istých, viac alebo menej ekologických autách, sme rukojemníkmi tých istých svetových inštitúcií, bank, ekonomických záujmových skupín. Prežívame tú istú neistotu z toho, ako to bude pokračovať ďalej. Si budem pomáhať aj takými obrázkami. Toto je obrázok neznámeho autora, ktorý sedí tu v prelavici. Veľký človek stojí na malej zemi. Tí, ktorí majú sklon ku katastrofickému vnímaniu sveta a budúcnosti, ponúkajú paralely z minulosti veľkej hospodárskej krízy. Radia ľuďom, aby sa utiahli na vidiek. Ako potravinu budúcnosti identifikovali tuniakové konzervy, ktoré majú dlhú trvanlivosť, sú výživné a zdravé a vojde nám ich do pivníc veľa. Je to výzva pre tých, čo majú pivnice. Popri tom sa máme učiť pracovať na farme. Máme mať v zálohe dostatočné množstvo alternatív na vykurovanie našich príbytkov. No ale ako kto si vtipne poznamenal, pripravujeme sa na sledovanie našich obľúbených televíznych programov pri sviečkách a zapálenom krbe. S tým rozdielom, že už to nebude až také romantické a televízne príjimače môžu jedného dňa byť opäť luxusom. Izaiášove slová však znejú sľubne. Tí, ktorí budú ochotní sa podeliť a zdieľať to, čo majú a vedia s inými, nájdú vnútorný pokoj. Znie to ako si nepravdepodobne, no predsa. Počujeme, čo hovorí Izaiáš. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji, posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia, pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie. Zdá sa mi, že ideál zjednoteného sveta alebo pri pohľade do dejín cirkvi, ideál jedinej cirkvi, sa pre dnešný svet stáva nočnou morou. Tvoríme jeden svet, sme súčasťou jednotného ekonomického poriadku, ale kde si sa stala chyba? Tí druhí, ako si nechcú prijať naše pravidlá hry, ich iné kultúry, farba pleti, tradície, spôsoby rodinej výchovy nás vyrušujú. Staviame okolo svojich dedín, štátov či štátnych spoločenstiev vysoké ploty, či už fyzické, alebo zákonné, alebo pomyselné, a dobre ich strážime. Jednotný svet prestáva byť ideálom a globalizácia nám akosi prerastla cez hlavu. Stretnutia ekonomicky najvplyvnejších krajín sa stretávajú s protestami odporcov globalizácie. Diktát svetových lídrov, či už G8 alebo G20, prestal byť zaujímavou alternatívou pre zvyšok sveta. Kríza, ktorú spustil pád niekoľkých dôležitých bank s dovtedy najlepšími ratingmi, sa totiž ukazuje ako dôsledok nezodpovednej hry bohatých. A nie je to výsledok premnoženia sa bezdomovcov. Na jej začiatku bol tzv. Morálny hazard tých, ktorí určite neboli sociálnymi prípadmi a nezápasili o každodenné prežitie. Kríza sa začala falošnou hrou tých, ktorí sa rozhodli žiť na úkor iných a pritom vedeli, že keď sa na to príde, oni už budú dávno v bezpečí na niekoľko generácií dopredu. Ako sa na to má dívať veriaci človek? Sú v tomto zmysle naše posvetné spisy dostatočným zdrojom na hľadanie odpovedí alebo aspoň inšpirácie, ktorá by nám tieto odpovede pomohla nájsť? Mne často pri týchto úvahách rezonoval práve ten text, ktorý sme čítali z knihy Genesis na začiatku 11. kapitoly. Ako sme počuli, vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Ľudia si povedali, poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. A ďalej povedali, poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. No a tu zostúpil Pán a videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia. Ako by bolo naratívnym spôsobom vyjadrené, že ten Pán Boh musel zostúpiť až ku ním, pretože ich prestával vidieť spoza tej všetkej práce a spoza všetkého toho, čo títo ľudia rozhodli vo svojich plánoch uskutočniť. A tak drasticky zasahuje. Poďme, zostúpme a pomeďme im tam jazyk, aby nik nerozumel, až nakoniec ich všetkých rozohnal po celej zemi. To je slávny obraz babylonskej veže od Petra Bruegela. A keď som sa díval, akým spôsobom, a možno aj vy ste sa s nejakými výkladmi tohto rozprávania stretli, v minulosti sa často toto rozprávanie používalo ako tzv. Etiologické vysvetlenie vzniku rôznych jazykov. Pri hľadaní odpovedí na dnešné civilizačné výzvy sa však aj teológia snaží nájsť v posvetných spisoch nejakú inšpiráciu, odpovede a nové interpretácie na to, čo v živote stretávame. Lebo zbožné povzdychy vyjadrujúce nádej, že všetko je v rukách Božích, už nemusia stačiť a veľmi často ani nestačia. Nie je ojedinelý ani názor, ktorý sa šíri medzi veriacimi v rámci rôznych svetových náboženských komunít, kedy každý odporúča, aby sa každý staral v prvom rade o seba. Aby sme sa vo svojich getách lepšie opevnili a postavili tak hrádzu zlu okolo nás. Aby sme si postavili všetci naše vlastné babylonské veže, vlastné mestá, aby sme sa zjednotili v rámci tých svojich komunít medzi sebou a starostlivo oddelili od okolitého sveta, od iných konfesí, náboženstiev a zvlášť od všetkých tých zlých okolo. Homosexuálov, ateistov, liberálov, voľnomyšlienkárov, cudzincov, imigrantov, moslimov, černochov, kapitalistov, komunistov. Ak príjmeme fakt, že život sa jeho rozvíjaním komplikuje, nielen ako konštatovanie vychádzajúce z toho, ako ho vnímame, ale akceptujeme ho aj ako vedecký postulát, tak môžeme jeho potvrdenie nájsť aj v Biblii. Jednoduchosť nebytia je v Biblii vyjadrená konštatovaním, že zem bola pustá a prázdna. Svetopisec tomu doložil, že nad týmto prvotným chaosom sa vznášal duch Boží. Inými slovami, vyššie formy života sa vyznačujú diferenciáciou. Čím je život dokonalejší, tým je komplikovanejší a komplexnejší. Nižšie formy života u menej dokonalých a mladších systémov sú prekonávané vyššími formami života u systémov vyšších. Akt stvorenia je preto v duchu tejto interpretácie týmto vstupom vyššej dokonalosti, akosi poriadku do jestvovania veci. Diferenciácia sa v rámci stvorenia začína oddelením súše a vôd. Na oblohu sú upevnené svetlá, ktoré vládnu noci a dňu. Vody sú rozdelené na vody na zemi a na vody pod, a teda na zemi. Vo vode sa začínajú objavovať ryby, obojživelníky. Vo vzduchu začínajú poletovať vtáky. Na súši sa objavajú rastliny, zvieratá a človek. 6 dní nasleduje 7. deň odpočinku. Takto oproti prvotnému jednotnému chaosu skomplikovaný stav sveta pomenuje svetopisec ako stvorenie. Táto Božia kreácia je naozaj majstrovská. Boh si musí odpočinúť, nezabudne však povedať na konci každého dňa, že to bol dobrý deň a na záver to bolo dokonca všetko veľmi dobré. Rôznorodosť sveta a života sa rodí práve v momente tvorenia. Diferenciácia sveta sa dostáva z prvotného chaosu a neusporiadania do poriadku, ktorý svet vytrháva z jednoduchosti chaosu. Svet je zrazu pestrý. Možno pozorovať svetlo a tmu, noc a deň. Vďaka tomu sa pred našimi očami rozohráva symfónia farieb, ktoré sa menia a objavujú sa vždy farby nové. Rastliny ponúkajú tieň, aby sa farby v ňom menili vo svojich odtieňoch a ukazovali v čase na to určenom na obdiv svoje kvety, prinášali plody a stávali sa aj potravou. Stvorenie človeka má v tomto zmysle charakter vyvrcholenia. Je to veľmi dobré, hovorí svetopisec. Ak sa niektorí odborníci zamýšľajú nad knihou Genesis a nad Pentateuchom ako takým, tak sa na základe štúdia tzv. Literárnych foriem dostali dokonca k názorom, že rozprávanie stvorenia nie je rozprávanie v historickom slova zmysle, ako sa to niekedy zvyklo vysvetľovať. Stvorenie, opísané na začiatku biblického zoznamu kníh, by preto nebolo len mytologickým rozprávaním, ale malo by podľa napríklad španielského teológa Alonza Schöckela múdroslovný zámer. Že je tam niečo viac ako len vymenovanie toho, ako to bolo, že to nie je len číra symbolika, ale že je to tak povediac metafyzická výpoveď. To znamená, že tento teologický zámer bol vložený do epického, zdánlivo jednoduchého a v istom zmysle poetického textu, kde sa tí, čo si dajú námahu a v hebrejskom texte to spočítajú, 10 božími slovami, lebo tak začína každá veta, vajomer, začala diferenciácia sveta a života. Týchto 10 slov podľa tohto uvažovania nie je náhoda. Opakuje sa to 10-krát, aj rabínska literatúra si to všimla, aby tak vznikla jednoznačná vnútorná súvislosť medzi inými 10 slovami. Dekalógom, v ktorom biblický ľud dostáva do rúk pravidlá, podľa ktorých má usporiadať svoj život tak, aby chaos spoločenského života a života tohto spoločenstva dostal svoj poriadok. 10 slov stvorenia sveta a človeka sa tak neskôr doplňa 10 pravidlami, podľa ktorých má veriaci Boží ľud starej zmluvy usporiadať svoj život. Ak preto ambícia Babylončanov bola niečím, čo nebolo v súlade so zámerom stvorenia, tkvelo to v tom, že sa snažili preniknúť do Božieho vplyvu. Ešte by som nechal tú vežu zasvietenú, mám sasla. Myslím, že Bruegelovi sa to podarilo, ten vrchol, ako tam sa zapichuje do tých mrakov a na niektorých obrazoch je tá názornosť naozaj inšpiratívna a to prenikanie tam, kde človeku nepatrí, je vyjadrené symbolicky takto. Tehly, o ktorých píše svetopisec, sú v duchu toho výkladu múdroslovného jasnou alúziou na tehly, ktoré vyrábali Izraeliti v Egypte. Tam ich k tomu donútil faraón a Egypťania. Tu nás sa nechali myšlienkou vyrobiť tehál, zotročiť títo ľudia sami. Tak ako sa vo svojej ambícii preniknú do nebie, snažia dostať tam, kam im to neprináleží, tak sa dostávajú do pozície, v ktorej chcú vstúpiť nie do poriadku, ktorý im bol priradený v rámci poriadku stvorenia. Babylonská komunita, ak ju tak môžeme nazývať, prekračuje sféru, ktorá jej bola vymedzená a vstupuje na mieste, ktorá má patriť a patrí len stvoriteľovi. Ak sa teda začítame do rozprávania o babylonskej veži, tak ho môžeme čítať tak, že jednota, ktorá nemá úprimnú motiváciu, nie je Božím projektom, je s ním v protirečení a postupovať podľa falošnej motivácie teda nie je v súlade s Božím zámerom. Preto v duchu stvoriteľskej stratégie obnovenie stvorenia spočíva v nastolení pestrej a diferencovanej rôznosti. Svetopisec ukazuje základ napätia spoločenského života a jeho organizácie, jeho významu spolu s protirečeniami. Spoločenské vzťahy, ktoré majú tendenciu zneužívania tých, ktorí ťahajú za kratší koniec, sú charakteristické pre spoločnosť, ktorá sa nestará o to, aby medzi ľuďmi vládla spravodlivosť. Správcovia spoločenského poriadku na úkor spoločného dobra vykorisťujú a zneužívajú iných. Skupinové svedectvo je vlastne organizovaným individuálnym sebectvom. Občianske komunity a spoločenstva sú v otroctve vládnúcich svoriek. My cítime, že príbeh Babylona nie je príbehom Babylončanov. Babylon je svet. V predchádzajúcich kapitolách knihy Genesis je vyrozprávaný príbeh potopy sveta a potom ako Noé posiela svojich synov do rôznych častí sveta, aby tam žili vo svojich krajinách podľa jazykov a podľa rodov, v ktorých sa narodili. Po potope sveta, ako ju vyrozprával svetopisec pred príbehom Babylonskej veže, sa ukazuje naratívnym spôsobom vzťah Boha a ľudstva ako spoločenstva. Poznáme, ako sa o Babylone zmieňuje Nová zmluva a tento príbeh si dnes čítame my, dnes večer tu, na Cukrovej. Máme ho čítať tak, aby sme sa z toho rozprávania nejakým spôsobom poučili a nechali sa inšpirovať možno k správnejšiemu postoju, alebo aby sme vytušili, čo na tomto rozprávaní je nasledovania hodné. Pomiešanie jazykov, ktoré sa môže na prvý pohľad javiť ako trest a v dejinách sa často používalo aj v tzv. Etiologickom slova zmysle ako vysvetlenie toho, odkiaľ vlastne jazyky pochádzajú, má preto z tohto pohľadu, ktorým by sme sa chceli v našom uvažovaní nechať dnes viesť, rozmer nového stvorenia. Ja som našiel takú ikonu, kde, ak si všimnete, v pozadí je babylonská veža, ale sú to traja anieli, ktorí rozposielajú ľudí do celého sveta. A tu na ten trestajúci text, ktorý by tak mohol vyznievať, nadobúda oveľa zmierlivejšie črty. Týmto vyslaním ľudí do celého sveta, podľa tých jazykov, akými mali hovoriť, podľa tých kultúr, sa ako keby vracala do sveta rôznorodosť a diverzita. Aby človek pochopil, čo od neho stvoriteľ chce, musí si skrátka uvedomiť svoje hranice. Sú veci, ktoré v živote konať nevieme, nevládzeme a preto je lepšie sa o ne nepokúšať. Človek nemá prekračovať sféru svojich schopností, nemá sa tlačiť do neba, nemá prekračovať sféru svojho vplyvu, ale má pochopiť potrebu zdieľania, vzájomnej pomoci a sociálnej spravodlivosti ako Božieho zámeru, ako Božieho plánu. Veľkosť človeka je práve v schopnosti uvedomiť si svoje hranice a z toho plynúcu povinnosť spolupracovať, a keď mu dôjdu sily, aj nechať si pomáhať. Po potope sveta Biblia prináša rodokmene Noachov alebo Noémovho potomstva. Podľa tohto rozprávania národy majú žiť podľa toho, kde bývajú, podľa jazyka, ktorým hovoria, podľa rodín, do ktorých sa narodili. V úvodzovkách to rozohnanie Babylončanov obnovuje tento stav. Rôznosť jazykov, ktorú týmto stvoriteľ opäť ustanovuje, má viesť k plnohodnotnému životu, rešpektu vzájomných rozdielov a vzájomnej spolupráce a prežívania. Boh zostupuje z neba, ako hovorí svetopisec, aby videl človeka, ktorý sa mu akosi strátil z dohľadu. Tak ako sa prví ľudia strátili z Božieho pohľadu v rajskej záhrade, tak sa aj Babylončania skrýli vďaka svojej aktivite a projektu pred Božím zrakom. Boh ako keby musel hľadať svoj ľud a tá falošná jednota prvotného chaosu má tendenciu zotročiť človeka. Vyrába tehly, aby postavil vežu. Boh posúva život k rôznosti, aby sa uchoval život v jeho vyššej podobe, v Bohom chcenej rôznosti a diverzite. Lebo človek má svoje obmedzenia. Sme konečné bytosti a všetko na tomto svete má pre nás začiatok aj koniec. Istoty, o ktoré sa snažia tí, ktorí budujú raj na zemi a sľubujú to svojim súčasníkom, stávajú vlastne len falošné pomníky. Akési smiešné vežičky sebe a svojim nenaplneným ambíciám. Akákoľvek snaha organizovať život sveta bez vedomia spolupráce, vzájomného rešpektu k rozdielným názorom, postojom, jazykom či kultúram sú preto v metaforickom slova zmysle stavbou babylonskej veže dnes. U nás, v nás, či uprostred geta našich názorov, či stabilne a egocentricky budovaných spoločenských predsudkov. priestor, v ktorom nemá priestor nič iné, len my sami a naše predstavy, kde nemajú priestor iní ľudia, iné jazyky a iné kultúry, je falošnou jednotou. Priestor, okolo ktorého postavíme vysoký plod, aby sa k nám a k tomu, čo máme a čo vieme, nikto nedostal, je napriek zdanlivej nenarušenosti prázdny. Kde nie je miesta pre druhého človeka s tým, aký je a čo má, nie je v konečnom dôsledku ani miesta pre Stvoriteľa. Človek si chce vystačiť sám. Avšak stvoriteľské slovo je artikulovaným Božím dýchom. Slová sú zrozumiteľné a tvoria porozumenie a pokoj len vtedy, keď ich oživuje tento Boží dých. Ak sa vám pri počúvaní týchto slov zdá, že ste o Božom dýchu už niekde počuli, zdá sa vám správne. Bol to práve Ježiš, ktorý dýchol na učeníkov vo večeradle, keď sa skrývali rozprchnutí zo strachu pred tými, čo im zabili ich učiteľa. V 20. kapitole Jánovho evanjelia o tom píše evanjelista: Pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. To je mimochodom námet na ďalšie zamyslenie. Množstvo jazykov nemusí byť dôvodom neporozumenia. Nám známy text zo Skutkov apoštolov hovorí, ako všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Čo je paradoxom, je to, že v Jeruzaleme boli Židia, ako hovorí písmo, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. V Jeruzaleme žili Židia a boli tam z celého vtedy známeho sveta a hovorili zrejme aramejsky alebo grécky, aby sa medzi sebou dohodli. A oni všetci strpli a udivení vraveli: Nie sú títo všetci, čo hovoria Galilejčania, domorodci? A ako to, že ich každý z nás, čo sme tu cudzinci, počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? A evanjelista Lukáš vymenúva: My, Parti, Médi, Elamčani, obyvatelia Mezopotámii, Židia aj prozeliti, Kretania aj Araby, my všetci ich počujeme hovoriť vo svojich jazykoch o veľkých Božích skutkoch. Všetci žasli, ale boli tam aj takí, ktorí ich obvinili z toho, že sú plní mladého vína. Teda napriek tomu, že hovorili každý svojim jazykom, napriek tomu, že boli všetci Galilejčania. A keď sa pozrieme na rozprávanie o Babylone, tu je asi ten podstatný rozdiel. Možno hovoriť rôznymi jazykmi a pritom vytvárať základnú a fundamentálnu jednotu pri pohľade na človeka, svet a život v ňom. Naopak môže tu byť snaha vytvoriť chiméru jednoty, no bez základného vedomia, že všetci sme len súčasťou plánu, ktorom máme presne vymedzenú a ohraničenú úlohu, sa ponoríme do beztvarého chaosu a počiatočnej tmy. A tak sa teda môžeme pýtať, čo sa bojíme ako veriaci ľudia v globálnej dedine. Bojíme sa imigrantov, bojíme sa cudzincov, bojíme sa iných kultúr, moslimov, máme predsudky voči Židom, bojíme sa národnostných menšín, bojíme sa nezamestnanosti, do ktorej nás môžu uvrhnúť imigranti, bojíme sa západných kultúrnych trendov, ľudí s homosexuálnou orientáciou, bojíme sa ľudí s inými názormi, bojíme sa globálnej vojny, bojíme sa dôsledkov krízy globálneho sveta, ktorá sa k nám tlačí cez obrazovky počítačov a ostatných médií, cez kurzové straty a neprehľadné operácie s bankovými derivátmi. Ale a tak, ako to dnes vidím ja a ponúkam vám toto moje zamyslenie, diverzifikácia sveta a života a jeho komplikácia je znamením a symbolom komplexnosti celého sveta. Je pokračovaním stvorenia a ukazuje, ako sa strom civilizácií a duchovných tradícií rozvíja a nesie v sebe ako v košatej korune aj všeličo, čo mu nerozumieme a niekedy jednoducho nechceme rozumieť. Ak sa v dnešnom svete strácame, nastala preto najvyššia chvíľa sa nájsť. Cestou podľa mňa nie je útek budovaniu vlastnej veže, či už globálnej, alebo našej rodinnej, či konfesionálnej vežičky. Pestrosť života, jeho komplexnosť, áno, a jeho komplikovanosť je z pohľadu stvoriteľskej aktivity charakteristikou, ktorá vlastne vymedzuje mieru Božej aktivity a silu Božieho stvoriteľského slova. Pred svetom a jeho globálnymi súvislostiami nemôžeme uísť. Ani sa pred ním neskrieme. Slovo je artikulovaný dých. Božie slovo, zachytené v reflexii človeka, je pokusom zaznamenať skúsenosť konečného človeka s nekonečným Bohom. Je to ako keby artikulovaný Boží dých, ktorý zaznel Ježišovi Kristovi a od prvých turíc zaznieva vždy znovu a znie v tomto svete vďaka tým ženám a mužom, ktorí sa neboja svojich hraníc, no vedia o nich a rešpektujú ich. A práve preto zdieľajú svoj život s inými a posúvajú tento svet bližšie k ideálu. Skúsenosť nekonečného Boha a jeho slova k ľuďom vo svete globalizovanom spoločným strachom o budúcnosť dostáva práve cez slova a skutky takýchto ľudí. Nemôžeme zaujať miesto, ktoré patrí Bohu. Môžeme však robiť všetko preto, aby sme všetci spoločne cez naše obmedzené možnosti priniesli svetu svedectvo o tom, že on je a že so svojím stvorením ešte nie je celkom hotový. Zostupuje z neba, aby nás našiel, aby nám pestrosťou života komplikoval život. No to len vždy znovu intervenuje, aby nám zvláštnym spôsobom pripomenul, že svet bez neho sa nám veľmi ľahko vymkne z rúk. Že si prestaneme rozumieť a naše veže sa zrútia možno aj na nás. Nemusíme všetci hovoriť tým istým jazykom, no môžeme hovoriť rečou, ktorej budú všetci rozumieť tam a takí, akí sú.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame Boha v jeho duchu, slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Mali sme teraz za úlohu premyslieť skutok svedectva pravde. Premýšľala som, napadli mi také, ktoré by som sa hanbila spraviť hneď zajtra a myslím, že by som sa ich hanbila kedykoľvek spraviť. A potom ma napadla spásna myšlienka, chvíľku mi pripadala, že to je taký únik. A potom som si povedala, že asi nie je. Tá šanca na svedectvo pravde, na svedectvo o Bohu a o Bohu v nás je v celom zajtrajšku, v každej veci, ktorú spravíme, premyslíme, povieme. A preto ťa chcem poprosiť, milý Bože, pre nás, aj pre všetkých ľudí, na zajtra, aj na všetky ďalšie dni, aby sme nestávali tie babylonské veže, ktoré sú nad naše pomery, nad naše mysle, nad našu etiku. Ale aby sme našli nejaký pevný kameň, z ktorého nás potom raz takých celkom dobrých budeš môcť vziať. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ten, ktorého jednota nie je prázdnou singularitou, ale jednotou v rôznosti, udeli svoje požehnanie. Aby nám padli všetky naše babylonské veže vytvorené zo seba presadzujúceho sa ega. A aby sme sa celkom vložili do vetra Tvojho ducha, Bože, ktorý z rôznych hlasov všetkých jednotlivých národov a jednotlivcov tvorí jedinú vetu sveta. Aby sme v Tvojej milosti mohli každý urobiť vo svojom živote aspoň niečo malé na to, aby sme speli k Tebe, Kriste, k tomu konečnému zjednoteniu, kedy sa všetko, čo je na nebi i na zemi, stane Tvojim telom, Kriste. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Kríza skončí na budúcu nedeľu, pretože na budúcu nedeľu budeme mať poslednú bohoslúžbu s témou s krízou na krku. A téma nášho rozjímania sa bude volať Degustátor planéty. Bude to o ekologickej kríze. A potom sa už budeme venovať niečomu veselšiemu, takže ste všetci pozvaní degustovať planétu na budúcu nedeľu. A teraz ste pozvaní všetci na šálku kávy, či čaju, alebo nejaký ten koláčik, keď nechcete degustovať planetu, ale iba celkom obyčajnú poživeň.